ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการทำความเพียรทางด้านจิตใจกายกับใจสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งการภาวนาไม่ใช่นั่งหลับตาเพื่อพักผ่อนนั่งหลับตาเพื่อผ่อนคลายความผ่อนคลายเป็นผลข้างเคียงหรือว่าเป็นผลพลอยได้แต่ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาการภาวนาก็เพื่อสร้างฐานของปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในจิตใจเราจะสงบในทางที่จะนำไปสู่ปัญญาเราต้องใช้ความเพียรพยายามเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องกายเรื่องใจพอสมควรต้องช่างสังเกตนั่นพุทธะหรือพุทโธคือภาวะตื่นรู้นั่นเรากำลังพัฒนาและกำลังเปิดเผยตัวพุทธะในใจเราเปรียบเสมือนการแกะสลักพระพุทธรูปองค์หินเหมือนพระพุทธรูปฝังอยู่ในก้อนหินแต่ต้องแกะสลักจึงจะได้เชิญชมจึงได้กราบได้ไหวพุทธภาวะก็ฝังอยู่ในจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสต้องแกะสลักจึงจะได้ปรากฏการภาวนาคือการทำงานการภาวนาคือการค้นคว้าคือการวิจัยเป็นการแสวงหาอริยสัจภายในท่าที่ต่อการภาวนามีผลทั้งต่อการกระทำและผลการกระทำมากเรากำลังทำความเพียรในการทำความเพียรนั้นเราใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเรากำหนดลมหายใจเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจไปคลุกคลีกับสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายคือไม่ไปยุ่งกับมันเพราะมีงานทำห้ามอย่างเดียวห้ามอย่าไปยุ่งกับกิเลสอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าให้ทำจะให้จิตใจอยู่อย่างรู้ตื่นเบิกบานในปัจจุบันนี่ยังไม่ได้หรอกต้องมีสิ่งกำหนดเพื่อให้จิตเปลี่ยนความสนใจจ จากอารมณ์หลากหลายมาสู่อารมณ์เดียวทีนี้การที่จิตใจจะยอมอยู่กับอารมณ์เดียวสิ่งเดียวเช่นลมหายใจต้องฝืนความเคยชินต้องทวนกระแสอารมณ์มากเราจึงต้องยอมรับว่าความเครียดย่อมปรากฏอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งเหมือนผู้ที่เริ่มเลิกการใช้ยาเสพติดอารมณ์และความคิดก็เหมือนของเสพติดนี่เรากำลังเปลี่ยนนิสัยสิ่งที่จะช่วยให้เราอยู่กับลมหายใจได้ไม่ลืมลมหายใจเพื่อความเชื่อมั่นในคุณค่าของการกระทำเชื่อมั่นในโทษในทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่กระทำนั้นเราพิจารณาในข้อนี้ให้ดีดูจากชีวิตของตัวเราเองชีวิตของคนอื่นคนใกล้ชิดบางคนอยู่ในข่าวก็ยังได้ให้เห็นว่าทุกข์ใจความทุกข์ใจของเราความทุกข์ใจของเขาก็จากกิเลสมากกว่าอย่างอื่นและถ้ากิเลสเป็นตัวร้ายจริงๆแล้วทำยังไงกิเลสนั้นจะลดน้อยลงหรือจะหายไปได้ไม่ใช่ว่าจะหายเองจะหายได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนั้นถึงแม้ว่าการปฏิบัติธรรมและการกำหนดลมหายใจยากมาคุ้มค่าเพราะไม่มีทางอื่นนี่เราเชื่อมั่นในผลอานิสงส์ของการฝึกจิตด้วยการน้อมจิตระลึกอยู่ในสังฆคุณระลึกอยู่ในผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเคยมีโอกาสไปกราบไปไหว้ไปปรึกษาหารือในที่ท่านได้ถึงขั้นนี้ก็ด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อย่างอื่นเราจะเจริญตามรอยท่านก็ด้วยการปฏิบัติไม่มีทางอื่นดังนั้นถ้าเราขาดฉันทะขาดความกำลังใจในการปฏิบัติเราก็วางลมหายใจว่าชั่วคราวแล้วมาพิจารณาอย่างแยบคายในสองข้อนี้คือความทุกข์ที่ย่อมเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติความสุขความเจริญที่ย่อมเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกระทั่งกำลังใจแรงโดนบันดาลใจที่จะปฏิบัติปรากฏเราจึงกลับมาอยู่กับลมหายใจจะอยู่กับลมหายใจจะอยู่อย่างไรถึงจะเหมาะสมถึงจะถูกจริตแล้วเราทดลองดูคืออยู่กับลมหายใจสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวกำหนดที่กับความสัมผัสของลมที่ปลายจมูกเป็นต้นจุดที่ชัดที่สุดสบายที่สุดนั่นคือจุดทำงานของเรา หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่คืองานของเราเผลอแล้วรู้ตัวแล้ววางกลับมาอยู่กับลมหายใจตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เหมือนตุ๊กตาลูกลมแต่ถ้าจิตใจเรายังไม่ค่อยถนัดยังไม่ค่อยยอมอยู่กับลมหายใจในลักษณะนี้ในเบื้องต้นเพื่อทำความคุ้นเคยกับลมหายใจเราตามลมหายใจเข้าไปในกายได้ด้วยจัดจุด3จุดปลายจมูกจุดที่1หน้าอกจุดที่2ท้องจุดที่3หายใจเข้าให้สังเกตลมผ่าน1ปลายจมูก2หน้าอก3ท้องหายใจออกเริ่มที่ท้องผ่านหน้าอกจบลงที่ปลายจมูกตามเข้าตามออกให้จิตใจทำความคุ้นเคยกับลมหายใจแต่เมื่อเราคุ้นเคยแล้วจิตไม่ค่อยฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วจึงกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งเพราะการตามลมเข้าตามออกนั้นจะเป็นจะได้แค่สมาธิพื้นๆจะให้สมาธิให้มั่นคงกว่านั้นต้องอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนี่การกำหนดลมหายใจด้วยการบริกรรมก็เป็นทางเลือกได้เหมือนกันเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่เมื่อเราบริกรรมก็ต้องระวังถ้าขาดสติสักแต่ว่าพุทโทพุทโทก็กลายเป็นลักษณะคำกลมประสาทมากกว่าทำให้ง่วงได้พุทโทหรือพุทธะแปลว่าตื่นรู้นั้นพุทธะหรือพุทโทเป็นคำบริกรรมที่เตือนสติว่าเรากำลังพัฒนาพุทธภาวะอยู่พุทธภาวะคือรู้ตื่นเบิกบานอีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจหายใจเข้า1หายใจออก1แล้วก็2 2 3 3 4 4 5 5ถ้าเกิดเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าได้1ถึง5โดยไม่เผลอเลยก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6แล้วก็1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10นี่คือวิธีการสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้ด้วยการนับลมหายใจเราอาจจะใช้วิธีพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างละเอียดเช่นสนใจศึกษาความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นของลมหายใจเพื่อให้จิตใจสนใจใส่ใจในลมหายใจนั้นเราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเพื่อพัฒนาพุทธภาวะคือการตื่นรู้เพื่อให้จิตมีคุณสมบัติที่มั่นคงปราศจากความยินดียินดียินร้ายรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเพื่อการพิจารณาไตรลักษณ์ต่อไปในก่อนจะพิจารณาไตรลักษณ์รู้เห็นกายใจตามความเป็นจริงถอดถอนกิเลสตัณหาได้จิตต้องมีคุณสมบัติบางอย่างจึงจะได้ประสบผลสำเร็จคุณสมบัติเหล่านั้นเกิดจากการฝึกให้จิตมีสติต่อเนื่องสติต่อเนื่องไม่ขาดสายแม้แต่หนึ่งวินาทีก็กลายเป็นสมาธินั่นเองนั้นสติต่อเนื่องคือสมาธิ สมาธิเป็นฐานของปัญญานั้นเช็คสำรวจอิริยาบถของเราเป็นระยะระยะอย่างนั่งตัวตรงไหมกายเราต้องตรงให้ตั้งความเพียรอยู่ในการรักษากระดูกสันหลังให้ตรงศีรษะให้ตรงส่วนอื่นของร่างกายให้ผ่อนคลายให้มีความสมดุลระหว่างความเพียรและความผ่อนคลายปรากฏอยู่ในกายซะก่อนจะได้หลักที่จะได้นำไปใช้ในการฝึกจิตไปด้วย